Գլուխ 55-րդ. Կամավորները. Քույրս իր խոսքի տերը եղավ. Ամբողջ օրը և հաջորդ օրը մինչև կեսօր ես նրան չտեսա. Հետո նա դուրս եկավ իր սենյակից ամազոնկայով, հրամայեց թամբել սպիտակ աղվեսին և գնաց մենակ. Ես զգացի, որ ոչ մի ազդեցություն չունեմ քմահաճ աղջկա վրա. Նա հաշվի չի նստում եղբոր հեղինակության հետ. Ինքն իր գլխի տերն է, և միշտ էլ ուզածի պես է վարվելու. Երեկվա զրույցից հետո ես այլևս չէի ուզում խառնվել Վիրգինիայի գործերին. Նա գիտեր իմ գաղտնիքը, ուստի իմ ամեն մի խորհուրդը կմերժեր. Եվ որոշեցի չմիջամտել, մինչև չգա վճռական պահը. Մի քանի օր մեր հարաբերությունները բոլորովին սառն էին, որ շատ զարմացրեց մայրիկին, բայց նա ոչ մի բան չհարցրեց. Թվում էր, թե մայրս առաջվա պես սիրալիր չի վերաբերվում ինձ. Նա բարկացավ ինձ վրա Ռինգոլդի հետ մենամարտելու համար. Իմանալով այդ մասին, նա շատ վշտացավ. Եվ երբ ես վերադարձա տուն, հանդիմանեց ինձ դրա համար, գտնելով, որ այդ պատմության համար մեղավոր է ես. Ինչու եմ այդպես կոպիտ վարվել Արենս Ռինգոլդի հետ? Ինչ որ դատարկ բանի համար, անպետք հնդկուհու պատճառով. Ինչու եմ այդպես սրտիս մոտ ընդունում այն ամենը, ինչ խոսում են այդ աղջկա մասին? Չէ որ այն, ինչ ասաց Ռինգոլդը նրա մասին, գուցե և ճիշտ է. Ես պետք է ինձ ավելի խելացի պահեի. Ըստ երևույթին, մայրս ականջի ծայրով ինչ որ բան էր լսել այդ գործի մասին, բայց չգիտեր, թե ով էր գեղեցի քնդկուհին. Նա առաջ չէր լսել Մայումիի անունը. Այդ պատճառով բավական հանգիստ լսեցի նրա խայթիչ նկատողությունները. Մորս նախատինքներից ջղայնացած, ես մի քանի անգամ ուզեցի պատմել նրան մենամարտի պատճառների մասին, բայց առայժմ զսպեցի ինձ. Նա միևնույն է ինձ չէր հավատա. Ես գիտեի, որ վերջին ժամանակներս Ռինգոլդի դրության մեջ մեծ փոփոխություն էր տեղի ունեցել. Նրա հայրը մահացել էր հենց այն րոպեին, երբ զայրույթի բռնկման պահին պատժում էր ստրուկներից մեկին. Ծերուկը արյան զեղում էր ստացել և տեղն ու տեղը ընկել. Կարծես թե աստված էր նրան պատժել. Արենսն այժմ անարդարացի կուտակված մեծ հարստության միակ ժառանգորդն էր. Դա այն պլանտացիան էր, որտեղ 300 ստրուկ էին աշխատում. Այնուամենայնիվ ասում էին, որ հիմա նա ավելի ժլատ է դարձել. Ինչպես ծերունի Ռինգոլդը, նա էլ նպատակադրվել է մերձակայքում իշխել բոլորին և դառնալ խոշոր և ազդեցիկ կալվածատեր. Որոշ ժամանակ նա հիվանդ էր ձևանում և քայլում էր վիրակապված ձեռքերով, հպարտանալով, որ մենամարտել է. Ամենայն դեպս այդպես էին պատմում մարդիկ. Սակայն նրանք, ովքեր գիտեին, թե ինչպես վերջացավ գործը, գտնում էին, որ նա այդ մենամարտով առանձնապես պարծենալու բան չունի. Ինձ հետ ընթարվելուց հետո, ըստ երևույթին, նա չէր փոխել իր վերաբերմունքը մեր ընտանիքի նկատմամբ. Ինձ ասել էին, թե նա հաճախ է այցելում մեզ, և նրան նույնիսկ Վիրգինիայի փեսացուն էին համարում. Այն ժամանակվանից, երբ մեծացավ նրա հարստությունն ու ազդեցությունը, իմ փառամոլ մայրը նրա նկատմամբ սկսեց բարեհաճ դառնալ. Ես սրտի խոր ցավով էի հետևում այդ բոլորին. Ընդհանրապես, մեր ընտանիքում ինչ-որ փոփոխություն էր զգացվում. Մեր հարաբերությունների մեջ աստիճանաբար վերանում էին նախկին անկեղծությունն ու ջերմությունը. Եվ ես շատ էի զգում իմ բարի, ազնիվ հոր պակասությունը. Մայրս ինձ հետ վերաբերվում էր սառը, գոռոզ. Կարծես ինձ համարում էր անհնազանդ և անհարգալից զավակ. Քեռիս հետևում էր մորս օրինակին. Եվ նույնիսկ սիրելի քույրս էլ երբեմն ինձ օտար էր թվում. Ես ինձ լավ չէի զգում սեփական ընտանիքում և աշխատում էի, որքան կարելի է քիչ լինել տանը. Օրվա մեծ մասը անց էի կացնում գալլահերի հետ, որը իհարկե հյուրընկալվում էր մեզ մոտ, քանի դեռ գտնվում էինք Սուոնում։ Մենք բավական շատ գործեր ունեինք կապված մեր գործուղման հետ. Իսկ ազատ ժամանակ զվարճանում էինք եղջերուներ և աղվեստեր որսալով. Ճիշտ է, որսը հիմա այնպիսի հաճույք չէր պատճառում ինձ, ինչպես առաջ. Ասենք, գալլահերն էլ արդեն ըստ երևույթին այնքան չէր հրապուրվում դրանով. Մեր պաշտոնական պարտականությունները սովորաբար ավարտվում էին կեսօրին. Մեզ հանձնարարված էր ոչ այնքան կամավորներ հավաքագրել, որքան պարապմունքներ կազմակերպել ցուցակագրվածների հետ և պատրաստել նրանց զինվորական ծառայության. Կամավորների ջոկատ արդեն կազմակերպվել էր. Նրանք սպաներ էին ընտրել այն մարդկանց, որոնք առաջ ծառայել էին բանակում. Մեր պարտականությունն էր սովորեցնել նրանց և հետևել ջոկատի կարգ ու կանոնին. Գյուղի կենտրոնի փոքրիկ եկեղեցին վեր էր ածվել շտաբի. Այնտեղ էլ տեղի էր ունենում ուսուցումը. Կամավորների մեծամասնությունը չունևորներ էին, փոքր պլանտատորներ և սքվատերներ, որոնք ապրում էին ճահիճների եզրերին և հազիվ էին ծայրը ծայրին հասցնում, ապրելով համեստ վաստակով. Նրանց մեջ էր նաև ծերունի Հիքմենը. Ես զարմացա իմանալով, որ ջոկատում ցուցակագրվել էին այնպիսի պատվարժան անձնավորություններ, ինչպես Սպենսն ու Ուիլյամսն են. Վերջին երկուսին ես որոշեցի վերցնել առանձին հսկողության տակ, բայց նրանցից որքան կարելի է հեռու մնալ. Շարքայիններից շատերը պատկանում էին ազնվական շրջաններին. Պատերազմի սպառնալիքը կախվել էր բոլորի վրա և համախմբել էր բոլորին. Սպաները սովորաբար հարուստ և ազդեցիկ պլանտատորներ էին. Սակայն այդքան դեմոկրատական ընտրություններից հետո էլ սպաների մեջ հայտնվեցին այնպիսի մարդիկ, որոնք ուսադիրներ կրելու համար լավ չէին նախապատրաստված. Այդ ջենտլմեններից մի քանիսը ավելի բարձր աստիճան ունեին, քան ես ու գալլահերը. Գնդապետներն ու մայորները գրեթե այնքան էին, որքան հասարակ զինվորները. Բայց նրանք բոլորը պարտավոր էին ենթարկվել մեզ. Պատերազմական ժամանակ հաճախ էր պատահում, որ կանոնավոր բանակի լեյտենանտը կամ նույնիսկ կրտսեր սպան ժողովրդական աշխարազորի պետ էր լինում. Նրանց մեջ շատ յուրօրինակ մարդկանց հանդիպեցինք, որոնք առաջ տախտկալի ծանր աշխատանք էին կատարել Ուեստ-Պոյնտում, կամ ամիսներ շարունակ ծառայել էին ծեր Հիկորիի հրամանատարության տակ. Նրանք իրենց ռազմական արվեստի մասնագետներ էին համարում, և նրանց հետ գործ ունենալը այնքան էլ հեշտ չէր. Երբեմն գալահերը ստիպված էր լինում օգնության կանչել իր ամբողջ կամքը, որպեսի ապացուցեր, թե հատկապես ինքն է սուոնում հրամանատարություն անում. Ընկերս անսահման խիզախ սուսերամարտիկի և մենամարտիկի համբավուն էր, որը նույնպես հաստատում էր նրա հեղինակությունը, ինչպես նաև այն հանձնարարությունը, որը բերել էր իր հետ գլխավոր շտաբից. Իսկ մնացած կամավորների հետ մենք ապրում էինք բավական հաշտ ու խաղաղ. Մեծամասնությունը ձգտում էր սովորել ռազմական գործը և պատրաստակամությամբ ենթարկվում էր մեր ցուցումներին. Շամպայնի, վիսկու և սիգարի պակասություն չէր զգացվում. Մերձակայքի պլանտատորներից շատերը բավական հյուրասեր էին. Եվ եթե ես ու գալահերը հակված լինեինք դեպի զվարճությունները և ոգելից խմիչքները, ապա թերևս դրանից լավ պայմաններ ոչ մի տեղ չէինք գտնի. Բայց մենք քիչ էինք անձնատուր լինում հրապուրանքներին, և շնորհիվ դրա հարգանք էինք վայելում, որը զգալիորեն թեթևացնում էր մեր պարտականությունների կատարումը. Ընդհանրապես, մեր նոր կյանքը չէր կարելի տհաճ համարել, եթե իմ ընտանեկան գժտությունները չլինեին. Այժմ իմ տունը հենց դրանում էր ամբողջ դժբախտությունը. Ինձ համար այլևս հարազատ տուն չէր։